Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μιλάμε για αρνητές, γενικά και ειδικά. Αναρωτιόμαστε τι στυλό χρησιμοποίησε η Άννα Φρανκ για να γράψει το ημερολόγιό της και τι άνθρωπος πρέπει να είσαι για να πεις σε ένα γονιό που έχασε το παιδί του ότι είναι ψεύτης. Σκεφτόμαστε ότι ένας λαός που ζει στη ζώνη ενδιαφέροντος, αρνούμενος στα εγκλήματά του, δεν έχει καμία ελπίδα σωτηρίας από μέσα και ίσως χρειαστεί μια μικρή εξωτερική βοήθεια. Και ύστερα θυμόμαστε μερικές μουσικές ιστορίες για στρατόπεδα εξόντωσης που χάρη στην πολιτισμένη Δύση έρχονται και πάλι στη μόδα. Neutral Milk Hotel, που όπως έχουμε πει και στο παρελθόν δεν έχουμε ιδέα πώς κατέληξαν στο όνομά τους, τραγουδούν για ένα κορίτσι που πέθανε μαζί με την αδερφή του το 1945. Λίγες εβδομάδες, λέει, πριν ηχήσουν τα όπλα. Τραγουδούν φυσικά για την Άννα Φρανκ που πέθανε στο ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης Bergen-Belsen το 1945. Και τα όπλα που δεν πρόλαβε να ακούσει για λίγες μόλις εβδομάδες ήταν οι συμμαχικές δυνάμεις που απελευθέρωσαν το στρατόπεδο όταν η ίδια ήταν πλέον νεκρή. Η δική μας όμως ιστορία για την Άννα Φρανκ ξεκινά σχεδόν 8 δεκαετίες αργότερα. Όχι στην τελευταία, αλλά στην πρώτη κατοικία της. Το Φεβρουάριο του 2023, ένας πόλωνο Καναδός νεοναζί παρκάρισε το αυτοκίνητό του απέναντι από το σπίτι και μουσείο της Άννα Φρανκ στην Ολλανδία. Έβγαλε μια συσκευή λέιζερ και πρόβαλε στον τοίχο το παρακάτω μήνυμα. Η Άννα Φρανκ εφήβρε τα στυλό διαρκείας. Η συγκεκριμένη φράση αναπαρήγαγε τη θεωρία συνωμοσίας ότι το ημερολόγιο της κοπέλας που έγινε σύμβολο του ολοκαυτώματος είναι πλαστό, αφού υποτίθεται ότι γράφτηκε με στυλό διαρκείας, το οποίο εφευρέθηκε μετά το θάνατό της. Η θεωρία κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός ότι καταρρίφθηκε από την πρώτη στιγμή για δύο λόγους. Το ημερολόγιο δεν γράφτηκε με στυλό διαρκείας και ούτως ή άλλως η σχετική τεχνολογία υπήρχε πολλά χρόνια νωρίτερα. Η δεύτερη δημοφιλέστερη θεωρία συνωμοσίας για την Άννα Φρανκ είναι ότι δεν την σκότωσαν οι Ναζί. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι δεν οδηγήθηκε σε κάποιο θάλαμο αερίων ή στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά πέθανε από κάποια ασθένεια, κατά πάσα πιθανότητα από τύφο. Η δύναμη αυτής της θεωρίας έγκυται στο ότι είναι ταυτόχρονα ακριβής ως προς τα πραγματικά περιστατικά, αλλά υπάρχει μόνο για να εξυπηρετεί τις πιο χυδαίες και εξοργιστικές θεωρίες των αρνητών του ολοκαυτώματος. Σχεδόν όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η Άννα Φρανκ πέθανε από τύφο. Εξηγούν όμως ότι η ασθένεια εξαπλώθηκε στο στρατόπεδο εξόντωσης του Bergen-Belsen από συνειδητές πράξεις των διοικητών του. Συγκεκριμένα διατηρούσαν υπεράριθμους κρατούμενους στιβαγμένους σε απάνθρωπες συνθήκες ανύπαρκτης υγιεινής, με ελάχιστα τρόφιμα, χωρίς την παραμικρή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο τύφος δηλαδή δεν ήταν μια παράπλευρη συνέπεια των πράξεων των Ναζί, αλλά ένα από τα σημαντικότερα όπλα για την εξόντωση Εβραίων, Τσιγκάνων, Ομοφυλόφιλων και Κομμουνιστών. Αν τώρα κάποιος ήθελε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα τη σκέψη των αρνητών του Ολοκαυτώματος, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η αδερφή της Άννα Φρανκ, η οποία είχε επίσης προσβληθεί από τύφο στο ίδιο στρατόπεδο, πέθανε επειδή έπεσε από το κρεβάτι της. Και αυτή η πληροφορία είναι θεωρητικά αληθής. Είναι όμως μία από εκείνες τις αλήθειες που μόνο ένας νεοναζί θα χρησιμοποιούσε σήμερα. Τις συγκεκριμένες ιστορίες θυμήθηκε αυτή την εβδομάδα ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κοσιάρης, όταν ο επίσημος λογαριασμός του Ισραηλινού κράτους στο X χρησιμοποίησε μια παρόμοια τεχνική προπαγάνδας για να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει λοιμός στη Γάζα. Πάνω σε μια φωτογραφία του αποστεωμένου πτώματος του Παλαιστίνιου Μοχάμπετ Αλ-Χανασάτ έβαλαν μια μεγάλη σφραγίδα fake news και υποστήριξαν ότι δεν πέθανε από ασιτία, έπασχε λέει από διαβήτη, τον οποίο δεν αντιμετώπισε. Δεν χρειάζεται βέβαια να έχει κανείς διδακτορικό στην ενδοκρινολογία για να καταλάβει ότι από τη στιγμή που το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει περίπου 40 νοσοκομεία, έχει δολοφονήσει πάνω από 1.500 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και έχει διακόψει σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών ινσουλίνης και τροφίμων, φέρει την ίδια ακριβώς ευθύνη για το θάνατο του Μοχάμεντ όσο και η Ναζί για το θάνατο της Άννα Φρανκ. Η συγκεκριμένη ανάρτηση στο X εντάσσεται σε μια γιγαντιαία επιχείρηση προπαγάνδας του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία αναζητά φωτογραφίες σκελετωμένων παιδιών από τη Γάζα για να αποδείξει ότι η κατάστασή τους οφείλεται, λέει, σε χρόνιες παθήσεις. Ύστερα, μάλιστα, από πιέσεις ανάγκασαν και τους New York Times να δημοσιεύσουν μια διόρθωση. Τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος Μεχντί Χασάν στην πλατφόρμα του ZTO.
The New York Times decided to come out and do a correction or update on their piece about a child starving to death.
Η εφημερίδα New York Times αποφάσισε να δημοσιεύσει μια διόρθωση σε άρθρο της σχετικά με ένα παιδί που πέθανε από την πείνα λέγοντας ότι είχε προϋπάρχον πρόβλημα υγείας. Τι γνώμη έχετε για αυτό το είδος άρνησης της γενοκτονίας, για τη βιομηχανία των αρνητών του λοιμού εδώ στη Δύση? Σοβαροί άνθρωποι που κάποτε ήταν αξιόπιστοι λένε απίστευτα πράγματα, όπως ότι αυτό το παιδί δεν μετράει επειδή δεν είχε μια ασθένεια, οπότε δεν μπορείς να το μετρήσεις.
Απέναντι από τον Μεχντί Χασάν καθόταν ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Παλαιστίνιος ποιητής Μοσάντ Αμπού Τοχά και απάντησε με το δικό του μοναδικό τρόπο.
That correction was not bad at all for me. This is telling us that even the people who with diseases who were born, you know, with.
Αυτή η διόρθωση δεν ήταν καθόλου κακή για εμένα. Αυτό που μας λέει είναι ότι ακόμα και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν με γενετικές διαταραχές υποφέρουν από πείνα και υποβάλλονται στον υποσιτισμό που προκαλεί το Ισραήλ. Κανείς δεν μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή η ιστορία μας λέει ακόμα ότι οι άνθρωποι στη Γάζα δεν χρειάζονται μόνο αλεύρι για να φτιάξουν ψωμί. Υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί που γεννήθηκαν με γενετικές διαταραχές, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερα από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ειδική διατροφή, ειδικά φάρμακα. Χρειάζονται να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον, αλλά το Ισραήλ το αρνείται αυτό. Η αδερφή μου κατάφερε να φύγει από τη Γάζα με τη μητέρα μου τον Απρίλιο του 2024, μόλις ένα μήνα πριν το Ισραήλ καταστρέψει τη Ράφα και το σενοριακό πέρασμα εκεί. Ένας από τους λόγους ήταν επειδή εμφάνισε κάποια συμπτώματα. Γεννήθηκε άρρωστη επειδή δεν είχε πρόσβαση σε φάρμακα και σε υγιεινή διατροφή, όπως λαχανικά. Αν δεν είχε φύγει σήμερα, θα δημοσίευα μια φωτογραφία της αδερφής μου να πεθαίνει.
Η επιχείρηση προπαγάνδας του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών είναι μια μορφή άρνησης της γενοκτονίας. Όπως έγραφε μάλιστα προημερών και ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί, είναι εξίσου χυδαία και αποτρόπαιη όσο και η άρνηση του Ολοκαυτώματος. Εδώ όμως προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Οι αρνητές του Ολοκαυτώματος είναι 100% φασίστες και μόνο ως τέτοιους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Αυτό που αρνούνται όμως είναι κάτι που δεν έζησαν. Γεγονός που οδηγεί στο ερώτημα πώς μπορείς να αρνείσαι κάτι που συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου. Και για να το εξηγήσουμε θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια των James. Στο τραγούδι τους Hank, οι James τραγουδούν για το φασιστικό καθεστώς της πρώτης θητείας του Donald Trump και ανάμεσα σε πολλές άλλες ιστορίες αναφέρονται και στη σφαγή του Sandy Hook. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2012, ένας 20χρονος δολοφονεί 26 ανθρώπους, από τους οποίους οι 20 ήταν παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών που πήγαιναν στο σχολείο του Sandy Hook. Τα επόμενα χρόνια, ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι υποστήριζαν ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ. Οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους ήταν, λέει, ηθοποιοί ή κοινοί απατεώνες και τα παιδιά είτε ζουν είτε δεν υπήρξαν ποτέ. Ένας από τους ενορχιστρωτές αυτής της θεωρίας συνωμοσίας ήταν και ο Alex Jones. Τα ψέματα που έλεγε στις εκπομπές του έφταναν σε χιλιάδες ψεκασμένους, πολλοί από τους οποίους άρχισαν να παρενοχλούν σε καθημερινή βάση τους γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους.
For years, Alex Jones was the most powerful voice behind a disturbing conspiracy theory that the Sandy Hook shooting was a massive hoax.
Για χρόνια ο Alex Jones ήταν η πιο ισχυρή φωνή πίσω από την αποκρουστική θεωρία συνωμοσίας ότι η σφαγή στο Sandy Hook ήταν μια τεράστια πάτη. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας ανέτρεψε τη ζωή του Leonard Posner και της Veronique De La Rosa. Ο εξάχρονος γιος του, ο Noah, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης το 2012. Από τότε λένε ότι έχουν υποστεί τόσο σοβαρή παρενόχληση που αναγκάστηκαν να μετακομίσουν 7 φορές. Τώρα μηνύουν τον Jones για δυσφήμιση.
Ο Alex Jones θα καταδικαστεί τελικά και θα κληθεί να πληρώσει αποζημίωση $1 δισεκατομμυρίου. Απόδειξη ότι πολλές φορές αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας κρύβουν πίσω τους business εκατομμυρίων δολαρίων. Η περίπτωση του σχολείου του Sandy Hook επιβεβαιώνει ότι κάποιος μπορεί να αρνείται εγκλήματα που συμβαίνουν στην εποχή του ή ακόμη και μπροστά στα μάτια του. Το ερώτημα όμως είναι πώς φτάνει μια ολόκληρη κοινωνία να μετατραπεί σε αρνητή μιας σφαγής. Ήταν αυτό το ερώτημα που έθετε πριν από ένα χρόνο και ο Γκιντεόν Λεβί σε ομιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Many Israelis would help any old lady to cross the road many times even if she doesn't want to cross the road.
Πολλοί Ισραηλοί θα βοηθούσαν μια ηλικιωμένη κυρία να περάσει το δρόμο, ακόμα και αν αυτή δεν ήθελε να περάσει. Είναι άνθρωποι με αξίες. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κοινωνία να ζει τόσα χρόνια με αυτό το δράμα στην αυλή της και να αισθάνεται τόσο καλά για τον εαυτό της και να έχει τόσο λίγες ηθικές αμφιβολίες, αν έχει καθόλου? Δεν είναι δυνατόν οι περισσότεροι Ισραηλοί, αν όχι όλοι, να είναι βαθιά πεπισμένοι ότι το IDF είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο? Προσπαθήστε να ρωτήσετε ένα Ισραηλινό μήπως είναι ο δεύτερος πιο ηθικός. Μήπως ο στρατός του Λουξεμβούργου, που δεν ξέρω αν υπάρχει καν, είναι λίγο πιο ηθικός? Θα προσβληθούν βαθιά. Πώς είναι δυνατόν όταν αυτή η πραγματικότητα συμβαίνει μόλις μισή ώρα μακριά από τα σπίτια μας? Πώς είναι δυνατόν να ζούμε ειρηνικά με αυτό? Πώς συνεχίζουμε όταν δεν υπάρχει καμία αντίσταση? Σχεδόν καμία.
Σε πρόσφατο κείμενό του στην Χαρέτζ, ο Λεβί εξηγούσε ότι η άρνηση των εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Για την ακρίβεια, η άρνηση είναι γραμμένη στο DNA του Ισραηλινού κράτους από το 1948 και την Άκμπα, τον ξεριζωμό των Παλαιστινίων. Για να φτάσει όμως αυτή η άρνηση να γίνει κτήμα μιας ολόκληρης κοινωνίας, χρειάζονταν τεράστιοι μηχανισμοί προπαγάνδας που ξεκινούσαν από τα μέσα ενημέρωσης και έφταναν στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Τα εξηγούσε προημερών στο Democracy Now και ο Ισραηλινός ιστορικός Ραζ Σιγκάλ, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του Ολοκαυτώματος και των γενοκτονιών γενικότερα.
Holocaust series was also always based on the idea that the Holocaust is unique. And this also meant that Israel, the state...
Οι μελέτες για το Ολοκαύτωμα βασίζονταν πάντα στην ιδέα ότι το Ολοκαύτωμα είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία. Και αυτό σήμαινε επίσης το Ισραήλ, το κράτος των επιζώντων του Ολοκαυτώματος, ή το κράτος που παρουσιάζεται ως κράτος των επιζώντων του Ολοκαυτώματος, είναι επίσης μοναδικό. Και αυτό είναι πραγματικά η βάση της άρνησης της Νακμπά. Ιδέα δηλαδή ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να διαπράξει κανένα έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πόσο μάλλον γενοκτονία. Αυτό ήταν πάντα πολύ κεντρικό και στις μελέτες για το Ολοκαύτωμα, αυτή η προστασία του Ισραήλ από την κριτική και πραγματικά η διόνυση της άρνησης στην ΑΚΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο αρνούνται τη συνεχιζόμενη ΑΚΠΑ καθώς και τη συνεχιζόμενη επίθεση εναντίον των Παλαιστινίων. Αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα.
Ο Ο Ραζ Σιγκάλ μας θυμίζει το ρόλο που μπορεί να παίξει η προπαγάνδα πανεπιστημιακών στην άρνηση γενοκτονιών και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Γι' αυτό ποτέ να μην υποτιμάτε ένα πανεπιστημιακό πλυντήριο. Τι γίνεται λοιπόν αν όλοι οι θεσμοί οδηγούν ένα λαό να αρνείται τα εγκλήματα που πραγματοποιεί το κράτος του? Το αποτέλεσμα θυμίζει τη στάση των Γερμανών κατά τη διάρκεια της τελικής λύσης του Χίτλερ εναντίον των Εβραίων. Στη Γερμανία υπήρχαν φωνές που αντιστέκονταν, ήταν όμως τόσο μειοψηφικές ώστε η γερμανική κοινωνία δεν ήταν πλέον σε θέση να μεταρρυθμιστεί από το εσωτερικό. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Owen Jones, σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση βρίσκεται σήμερα και η κοινωνία του Ισραήλ.
The polling of Jewish Israelis is terrifying.
Οι δημοσκοπήσεις στους Ισραηλινούς Εβραίους είναι τρομακτικές. Δείχνουν το 82% υποστηρίζει την απέλαση των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Το 56% υποστηρίζει την απέλαση του 20% του πληθυσμού των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ. Το 47% υποστηρίζει την εξόδωση του Παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας. Αυτό είναι που αποκαλώ μανία γενοκτονίας. Ένα πικιακό κράτος που απολαμβάνει τιμωρησία έχει οδηγηθεί σε φρενήρη υποστήριξη της εξόδωσης του αυτόχθονου πληθυσμού, τον οποίο θεωρεί υπαρξιακή απειλή για τη δημιουργία ενός καθαρού εθνοτικού κράτους με συνεχώς επεκτηνόμενα σύνορα. Δεν παρουσιάζω αυτά τα στοιχεία για να υποστηρίξω τη βία εναντίον των Ισραηλινών αμάχων, όπως κατηγορούν οι υπερασπιστές του Ισραήλ, για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονία. Είμαι αντίθετος στη βία εναντίον αμάχων, όσο αποκρουστικές και αν είναι οι απόψεις τους. Θέλω ένα ενιαίο κράτος με ίσα δικαιώματα για όλους. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς για την κατάσταση στην Ισραηλινή κοινωνία. Δεν μπορούμε να τρέχουμε ψευδεστήσεις ότι η αλλαγή θα έρθει από μέσα. Θα έρθει μόνο απ' έξω. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την εκστρατεία μποϊκοτάζ από επένδυση και κυρώσεων του BDS.
Which is why we should support the boycott, divestment and sanctions campaign.
Εμείς κάπου εδώ κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εσείς όμως μένετε μαζί μας, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε τις μουσικές διηγήσεις μας για σκοτεινές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και μπορείτε να στηρίζετε τις προσπάθειές μας με μια μικρή συνδρομή στο site.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Όπου σήμερα συζητάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης που στείνονται ανεπαισθήτως γύρω μας, όπως τα ζητάνε οι μικροί και οι μεγάλοι νιόνιοι της μεταπολίτευσής μας. Επιστρέφουμε στον πόλεμο των Μπόερ για να ακούσουμε και πάλι το Goodbye Dolly Gray.
Time to say hello, Dolly Gray. Don't you know this is Lacey here, Dolly Gray? Hey. Oh, sorry. I thought it was hello, Dolly. Oh, I meant Ricky. Oh, sorry. Oh, from the top.
One, two, three, four.
It is time to say goodbye, Dolly Gray. There's no need to ask me why, Dolly Gray.
During this record, Professor Bruce Lacey will be doing such capital things as sword swallowing, wire eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent.
Αν θυμάστε από προηγούμενες εκπομπές, η αρκούντος τρελαμένη κύρη που ακούμε είναι η Alberts, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία της δεκαετίας του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με τη jazz και το σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό που ακούτε.
Ένεκα από τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν κάποια στιγμή να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
I have come to say goodbye, Dolly Gray. It's no use to ask me why, Dolly Gray. There's a murmur in the air, you can hear it everywhere. It is time to do and dare, Dolly Gray. Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray? Sounding through the village street, Dolly Gray. Is the tramp of soldiers true in their uniforms of blue? I must say goodbye to you, Dolly Gray. Goodbye, Dolly, I must leave you, though it breaks my heart to go. Something tells me I am needed at the front to fight the foe. See the boys in blue are marching, and I can no longer stay.
Το Goodbye Dolly Gray ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανών στρατιωτών που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών επίκων. Για την ακρίβεια, πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ. Μια γενοκτονία την οποία κάλυπτε ένας νεαρός δημοσιογράφος που άκουγε στο όνομα Winston Churchill. Για την ιστορία που μας ενδιαφέρει πάντως, ο πόλεμος των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα το αγαπημένο παιχνίδι κάθε φασιστικού, φιλοφασιστικού και εν γέννη αυταρχικού καθεστώτος, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αντάρτικες δυνάμεις των Μπόερ, ο Βρετανικός στρατός αντιγράφει την πολιτική της καμένης γης με την οποία πολέμησαν οι Ρώσοι στρατηγοί στους Ναπολεόντιους πολέμους. Η διαφορά είναι ότι έπαιρναν μαζί τους τις γυναίκες και τα παιδιά των ανταρτών από τις περιοχές που ισοπαίδωναν και τα έκλειναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ιστορία. Οι συνθήκες εκεί λέγεται ότι ήταν τόσο άθλιες ώστε περίπου 26.000 γυναίκες και παιδιά πέθαναν από μεταδοτικές ασθένειες και ασιτία. Για να είμαστε ακριβείς βέβαια, στρατόπεδα συγκέντρωσης είχαν στηθεί επίσης κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου ανεξαρτησίας της Κούβας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στήσει τα δικά τους μαγαζιά όταν εισέβαλαν στις Φιλιππίνες. Αυτά όμως χρησιμοποιούνταν κυρίως για εχμαλό τους. Οι Βρετανοί θα μας δώσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, με την έννοια ότι η κράτηση δεν σχετίζεται με κάποια πράξη ή παράληψη, αλλά αφορά ένα ολόκληρο έθνος ή μια ομάδα του πληθυσμού. Δεν έχει πλέον σημασία δηλαδή αν κατηγορείσαι για κάποιο αδίκημα. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν τιμωρείσαι για αυτό που έκανες, αλλά για αυτό που είσαι. Κάτι σαν να είσαι πρόσφυγας στην Ελλάδα και να σε χώσουν στην Αμυγδαλέζα χωρίς ποτέ να σου απαγγείλουν οποιαδήποτε κατηγορία για κάποια σου πράξη. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized as
officer gets me naturalized. Immigrant funk, immigrant, immigrant, immigrant funk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hosa, I see another immigrant punk. There is a little bunkering mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound you can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her.
Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για τα άγνωστα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ιστορίας. Αναρωτιόμαστε αν ήταν μια κακή συνήθεια των Ναζί ή αποτελούν το μέλλον των πιο αυταρχικών καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η λέξη στρατόπεδο συγκέντρωσης φέρνει σχεδόν αυτομάτως στο μυαλό τη ναζιστική Γερμανία και τους χώρους εξόντωσης των ομοφυλόφιλων, των Εβραίων και των Τσιγκάνων. Κατηγορίες δηλαδή που, όπως είπαμε, δεν τιμωρούνταν για αυτό που πίστευαν ή έκαναν, αλλά για αυτό που ήταν. Αυτό που συνήθως ξεχνάμε είναι ότι υπήρχε και μια δεύτερη χώρα που είχε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ονομαζόταν Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάικ Σινόντα, τον Linkin Park.
My father came from Japan in 1905. He was 15 when he immigrated from Japan. He worked until he was able to buy this, to actually build a store.
Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in LA. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little store he ran. He moved to LA from Japan, they called him immigrant. In Japanese, he'd say he was called Issei. That meant first generation in the United States, when everybody was afraid of the Germans, afraid of the Japs, but most of all afraid of a homeland attack. And that morning, when Ken went out on the doormat, his world went black, 'cause right there, front page news, 3 weeks before 1942, Pearl Harbor's been bombed and the Japs are coming. Pictures of soldiers dying and running. Ken knew what it would lead to, just like he guessed. The president said the evil Japanese in our home country would be locked away.
Ο Μάικ Σινόντα, όπως ίσως ακούσατε, περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού Ιαπωνέζου που συλλαμβάνεται και οδηγείται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά το βομβαρδισμό του Pearl Harbor. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν ήταν φυσικά και ολοκληρωτικά αμέτωχες σε αυτή την ιστορία, αφού είχαν φροντίσει να κόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ιαπωνίας, μπαίνουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκινώντας από την Ιαπωνία.
We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Stay tuned to WOR for further development.
Remember Pearl Harbor when you sight down the barrel of your gun. Remember Pearl Harbor, never stop till you drop everyone. Give 'em bomb for bomb, give him shell for shell. Kill 100 rats for every boy that fell. Remember Pearl Harbor. Wipe the Jap from the map. Give him hell.
Καθώς ο πυρετός του πολέμου καταλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 110.000 πολίτες ιαπωνικής καταγωγής που ζούσαν στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτείων φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Περίπου 6 στους 10 από αυτούς ήταν Αμερικανοί πολίτες και χιλιάδες από αυτούς ζητούσαν να πολεμήσουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ όμως είχε διαφορετική γνώμη. Καθώς ο καλλιτεχνικός κόσμος πέφτει στη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γράφοντας τραγούδια που ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς στρατιώτες, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε αμερικανικό έδαφος. Και τα καταφέρνουν εξαιρετικά. Παρουσιάζουν τους Ιάπωνες σαν ανθρωπόμορφα κτίνη που θα λειτουργούσαν, λέει, σαν πέμπτη φάλαγγα για την αυτοκρατορική Ιαπωνία. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για Ιάπωνες δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που θα πραγματοποιήσουν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασική αρχή λειτουργίας τους όμως είναι η ίδια. Όταν τιμωρείς κάποιον όχι για αυτό που έκανε αλλά για αυτό που είναι, ο δρόμος προς τον φασισμό είναι ανοιχτός και μάλιστα είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Προφανώς, στις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 40, ο πόλεμος έρχεται απλώς για να κλιμακώσει την ξενοφοβία και το ρατσισμό που προϋπήρχε στην αμερικανική κοινωνία. Μια διαδικασία που θα επαναληφθεί σαν μικρογραφία μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός αλλάζει, οι στίχοι όμως μένουν σχεδόν οι ίδιοι. Praise the Lord and pass the ammunition. Προσευχή σου στο Θεό και δώσ' μου τα πυρομαχικά. Για την ιστορία, το τραγούδι που ακούτε είναι το System of a Down και δανείζεται στίχους από τραγούδια για το Pearl Harbor, για να δημιουργήσει όμως ένα αντιπολεμικό μουσικό αποτέλεσμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν θα στήσουν τα δικά τους στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα θα το επαναλάβουν για να τιμήσουν τη νέα χιλιετία. Στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτείων Μεξικού στείνονται χώροι κράτησης μεταναστών και λίγο αργότερα ανοίγει το Γκουαντάναμο για να φιλοξενήσει ένα νέο είδος κρατούμενου. Ανθρώπους που όπως και οι Ιάπωνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν πέρασαν ποτέ από δικαστήριο πριν διαβούν τις πόρτες των Αμερικανικών κολαστήριων. Και αυτές οι κακές συνήθειες θα κάνουν γρήγορα μετάσταση και στην Ευρώπη.
Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί την Ευρώπη Φρούριο, για την οποία τραγουδούν εδώ η Asian Dub Foundation. Και ο πιο πυθύνιος μαθητής αυτού του αντιδημοκρατικού μορφώματος είναι και πάλι η Ελλάδα. Με τη δημιουργία του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Αμυγδαλέζα και σε άλλες περιοχές της χώρας, το πνεύμα του πολέμου των Μπόερ, αλλά και η κράτηση των Ιαπώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναβιώνει στην άκρη της Μεσογείου. Οι πόρτες ανοίγουν πρώτα για τους μετανάστες που στηβάζονται σε ζωώδεις συνθήκες. Αργότερα όμως έρχεται και η σειρά τοξικοεξαρτημένων και αστέγων να περάσουν αρχικά για μία επίσκεψη από το σύμβολο του σύγχρονου ελληνικού φασισμού. Για άλλη μια φορά, η προετοιμασία της κοινής γνώμης απαιτούσε μακροχρόνια προεργασία. Και αυτή τη φορά, εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, επιστρατεύτηκαν και οι άνθρωποι του πνεύματος. Σε μια προφητική συνέντευξή του, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε καταθέσει τρεις προτάσεις προς το κράτος. Και το κράτος ανταποκρίθηκε και στις τρεις. Τις ακούμε μετά μουσικής και επανερχόμαστε.
Κοράκου χρώμα, τα μαλλιά.
Να απομακρυνθούν όλοι οι λαθρομετανάστες από το κέντρο της Αθήνας. Εγώ θα έλεγα να τους πηγαίνανε σε αραιοκατοικημένα νησιά του Αιγαίου.
Απ' τη μεριά της εξορίας γυρίσανε.
Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι η χωματερή όλων αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να καθαριστούν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία είναι εγκαταλειμμένα ή είναι υπό κατάληψη.
Το σπίτι αδιανό, σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγή.
Έχουμε τους τοξικομανείς. Πρέπει να μεταφερθούν, δεν ξέρω πάλι πού, ας το βρουν οι πολιτικοί μας.
Ο τάφος μικρός, η μάνα δε ζει, και ένα πουλάκι λάλλει. Σπίτια διανό, σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγή. Ο τάφος μικρός, η μάνα δε ζει και ένα πουλάκι λαλεί. Είμαστε πρώτοι κι ακολουθάνε αναστημένοι χίλιοι νεκροί. Νέοι και ρίξοι μερώνουνε πάλι, να η φωτιά, να η ζωή.
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Αποικιοκρατία περνούν στον ναζισμό και ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην Ευρώπη. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.